SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ቤነሰመርኤ ንሎሚ 4 ተሓሳስ 2024 ዝተዳለዉ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም ኣብ ደቡብ ኮርያን ዓለምን ቁጣዐ ዘለዓለ ፕረዚደንት ዩን ሱክ ዮል ዝኣወጆ ሕጊ ማርሻል ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ተኣልዒልዎ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንወዱ ናይ ፌደራል ምሕረት ድሕሪ ምግባሩ ሓደ ናይ ፌደራል ዳኛ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃንተር ባይደን ዝቐረበ ክሲ ሰሪዝዎ ሂማን ራይትስ ዎች መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰለስተ ዘይመንግስታዊ ትካላት ተጣባቕቲ መሰላት ብምእጋዱ ነቒፉ ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሱክ ዮል ዘኣወጆ ሕጊ ማርሻል ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ተኣልዒልዎ እዚ ዝኾነ 190 ኣባላት ፓርላማ ነቲ ኣዋጅ ክልዓል ምስ ኣድመፅ እዩ ብረቡዕ ባይቶ ነቲ ኣዋጅ ድሕሪ ምንፃጉ ኣፈኛ ባይቶ እቲ ኣዋጅ ሕጊ ማርሻል ተቐባልነት ዘይብሉ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ትማል ዝተኣወጀ ሃንደበታዊ ውሳኔ ማርሻላዊ ሕጊ ንሱ ዝመርሖ ገዛኢ ሰልፊ ህዝባዊ ሓይሊ ወይ ፒፕል ፓወር ምስ ቀንዲ ተቃዋሚ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኣብ ባጀት ናይቲ ዝመፅእ ዓመት ክሰማማዕ ስለዘይከኣሉ ዝተፈጥረ እዩ ማርሻላዊ ሕጊ ንኩሉ መሰላት ብምውንዛፍ ወታደራዊ ምምሕዳር ክህሉ ዘፍቅድ ምዃኑ ይፍለጥ ድሕሪ እቲ ፕረዚደንት ዮን ብሶሉስ ሚሸት ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ናብቲ ዓብዪ ህንፃ ብምእታው ኣብ ዝፍትንሉ ብቐጥታ ኣብ ቴሌቭዥን ክረአ ከሎ ደገፍቲ ኣባላት ባይቶ ተሃገር ድማ ነቶም መጥፋእት ሓዊ ንድሕሪት ክደፍእዎም ክፍትኑ ይረአዩ ነይሮም እቲ መግለፂ ኣብ መላእ ዓለም ኣዝዩ ዘሰንብድ ዜና ኮይኑ ምክትል ወሃብ ቃል ኣሜሪካ ቨንዳት ፓተል መንግስቱ ነቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስቦ ከም ዝኾነ ገሊፁ ደቡብ ኮርያ ኣብ መጀመርታ ታሪካ ብተኸታታሊ ምልካውያን መራሕቲ እኳ እንተነበርዋ ካብ 1980ታት ሒዛ ግን ከም ዴሞክራሲያዊ ተሃገርያ ትቁፀር ቅድሚ ኣስታት 50 ዓመታት ንኽልተ ሰብ ቀቲሉ ዝሃደመ ተባሂሉ ዝጥርጠር ካብ ጥልያን ናብ ኣውስትራልያ ኣትዩ ፔሪ ክሩምባሊስ ካብ ኢጣልያ ድሕሪ ምስጓጉ ኣብ ውሽጢ 8 ዓመት ንፈለማ ግዜ ናብ ኣውስትራልያ ረጊፁ ብሰሉስ ሚሸት እዩ ኣብ መልበርን ኣትዩ ንሱ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ናይ ሮማ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ኣብ መስከረም እዩ ተታሒዙ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ኣብ 1977 ሱዛን ኣርምስትሮንግ ትበሃል ጓል 28 ዓመትን ጓል 27 ዓመት ሱዛን ባርትለትን ብምቕታል እዩ ዝጥርጠር እቲ ጥርጡር ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ብክልተ ቀትለትን ሓደ ድማ ብፆታዊ ዓመት ዓመፅ ክኽሰስ እዩ ክሩምባሊሲ ኣይበደልኩን ባህላ እዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንወዱ ፌደራላዊ ምሕረት ድሕሪ ምግባሩ ሓደ ናይ ፌደራል ዳኛ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃንተር ባይደን ዝቐረበ ናይ ቀበንጃ ዕድጊ ጉዳይ ክሲ ሰሪዝዎ ዳኛ ሜለን ኖርካ ሃንተር ባይደን ሓደ ሰሙን ቅድሚ ምፍራድ እዩ ነቲ ጉዳይ ዓፂዎ ክሳዕ 25 ዓመት ክእሰር ዝኽእል እኳ እንተነበረ ከም ናይ ፈለማ በዳሊ መጠን ዝወሓደ ማእሰርቲ ወይ እውን ከእሰር እውን ይኽእል ነይሩ ዓቀብቲ ሕጊ ነቲ ውሳኔ ነፂጎሞ እቲ ምሕረት ነቲ ጉዳይ ከም ዘይተፈፀመ ገይሩ ከጥፍኦ ከም ዘይብሉ ድማ ብሰነዳት ቤት ፍርድ ይማጎቱ ሃንተር ባይደን ኣብ 2018 ተጠቃሚ ሓሽሽ ከም ዝኾነ ኣብ ዝተኣመነሉ እዋን ኣብ ዳለወየ ጨበናጁ ንምዕዳግ ብፌደራላዊ ስም ንምዕዳግ ሓሲቡ ዝብል ተኸሲሱ እቲ ፕረዚደንት ብሰንበት ነቲ ኣቐዲሙ ዝኣቶ መብፅዓታት ብምስራዝ ንወዱ ኣብ ዝሓለፈ 11 ዓመታት ዝፈፀሞ ተግባራት ፌደራላዊ ምሕረት ስለ ዝገበረሉ ካብ ብዙሓት ዲሞክራትን ሪፐብሊካውያንን ነቐፌታ ይወርደሎ ኣብ ናይ ቃዛ ከተማ ከባቢ ሳብራ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ብውሕዱ 3 ሰባት ከም እተቐትሉን ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሩ ናይ ፍልስጤም ኣገልግሎት ዜና ዋፋ ከም ዝሓበሮ ኣብ ምዕራብ ከተማ ጋዛ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ሻቲ ዝተገብረ መጥቃዕቲ እውን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ሰባት ተቐቲሎም ሚኒስትር ጥዕና ቃዛ ከም ዝሓበሮ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ብመጥቃዕቲ እስራኤል 36 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም 96 ካልኦት ድማ ቆሲሎም ኣብ ኣውስትራልያ ናብ ማዕርነት ፀወታ ንምብፃሕ ዝወሰድ መገዲ ነዊሕ ጉዕዞ ከም ዝተርፎ ተገሊፁ ደቂ ኣንስትዮ ብቁጠባ ዝያዳ ፀቕጢ ከም ዝወርደን ስለ ዝተፈልጠ እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ ብመሰረት እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ናይ ፋይናንስ ሓበሬታ ኣብ መስከረም ንተኸታታል ርብዕ ዓመታዊ 77.2 ሚእታዊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ካብ ሚእቲ ተመዝጊቡሎ Human Rights Watch Ethiopia ንሰለስተ ዘይመንግስታዊ ትካላት ተጣባቅት መሰላት ብምእጋዳ ናቂፉ ኣብቲ ሃገር ግጭታት ተጋዲዶም ይቕፅልሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ነተን ብነፃ ንጥሕሰት መሰላት ዝከታተላ ዝነበራ ትካላት ዓፅያ ኣፀልሚታቶ ክብል ከሲሱ ማእከል ምዕባለ መሰላት ዲሞክራሲ ሲኤአርዲ ማሕበረሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ AHRE ኮሞን ሰሞያ ሕጊ ንሰብኣዊ መሰላት LHR ዝተባህላ ሰለስተ ዘይመንግስታዊ ትካላት ፖለቲካዊ ወገናውነትን RN ኣብ ሃገራዊ ረብሓን ማህሰይቲ ኣውሪዶም ብዝብል ከምዝተኣገዳ ሂማን ራይትስ ዎች ገሊፁ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት ቅድሚ ዘምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ኣብ ደቡብ ኮርያን ዓለምን ቁጣዐ ዘለዓለ ፕረዚደንት ኮርያ ዮንኩን ዩኣል ዝኣወጆ ሕጊ ማርሻል ድሕሪ ቅሩብ ሰዓታት ኣልዒልዎ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንወዱ ናይ ፌደራል ምሕረት ድሕሪ ምግባሩ ሓደ ናይ ፌደራል ዳኛ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃንተር ባይደን ዝቐረበ ክሲ ሰሪዝዎ። ሂማን ራይትስ ዎች ኢትዮጵያ ንሰለስተ ዘይመንግስታዊ ትካላት ተጣባቅቲ መሰላት ብምእጋዳ ነቒፉ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።